Σεβαστοί πατέρες, αγαπητό ακροατήριο, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που ελέγξαν για το άτομό μου. Νομίζω ότι δεν αξίζω τόσο πολλούς επένους και ό,τι έχω το οφείλω στην χάρη του Θεού, όπως και όλοι μας βέβαια, ό,τι αρετές έχουμε, τις οφείλουμε στη χάρη του Θεού. Και εκείνο που πρέπει να μας διακατέχει είναι η επίγνωση της ευεργετικότητας, της αγαθότητας του Θεού, ο οποίος μας δίνει αρετές και μας οδηγεί στη σωτηρία παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τα καλά σας λόγια. Και θέλω να πω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα η πρόσκληση να μετάσχω στο πρόγραμμα της Σχολής Γονέων της Αδελφότητος. Επέλεξα να εκθέσω στην παρούσα εκλεκτή ομίγυρη απόψεις περί της αγωγής των νέων στην ελληνική αρχαιότητα, επειδή είμαι πεπισμένος ότι στο θησαυροφυλάκιο των αρχαίων προγόνων μας περιέχονται σκέψεις και αντιλήψεις πολύτιμες για τους σύγχρονους Έλληνες επί παντός επιστητού και δι και στο χώρο της παιδαγωγίας των νέων. Εύχομαι και ελπίζω όσα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω επικοδομητικούς προβληματισμούς. Ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί αδελφοί, συνέγραψε μεταξύ των άλλων και μια μοναδική στο είδος της πραγματεία προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων, δηλαδή προς τους νέους σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να ωφεληθούν από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το έργο αυτό αποδεικνύει αφενός τη μεγάλη αγάπη και φροντίδα του Λογίου Ιεράρχη προς τους νέους και αφετέρου το δεσμό του με την αρχαία ελληνική παράδοση, την οποία θεωρεί πολύ επικοδομητική, αρκεί να τηρηθούν οι οδηγίες που με βάση τη δική του εμπειρία καταθέτει στη σύντομη αυτή παιδαγωγική πραγματεία. Σε ένα χαρακτηριστικό χωρίο αυτού του έργου, ο μεγάλος ιεράρχης σημειώνει «Εύπλαστονούν αιτιούσαν και απαλήν την ψυχήν και ως κυρών εύικτον τες των επιβαλωμένων μορφές ραδίως εκτυπουμένην προς πάσαν αγαθών άσκησιν ευθύς εξ αρχής ενάγεσθε χρή». Δηλαδή, όταν ακόμη η ψυχή είναι εύπλαστη και απαλή και πλάθεται σαν το κερί και μπορείς εύκολα να αποτυπώσεις επάνω της τη μορφή των αντικειμένων που θα ακουμπήσεις, πρέπει να οδηγηθεί αμέσως και εξ αρχής στην άσκηση κάθε αγαθού. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος διατυπώνει ένα βασικό κανόνα της αγωγής των νέων. Έγκαιρα, εξ απαλών ονείχων, οφείλουμε να αρχίσουμε εμείς οι μεγάλοι την παιδαγωγία των νέων. Παράλληλα διατυπώνει και τον στόχο της αγωγής, την άσκηση στο αγαθό. Πηγή του χωρίου αυτού είναι ο Πλούταρχος και ειδικότερα το έργο του «Περιπέδων αγωγής». Αρκεί μια απλή ανάγνωση του σχετικού χωρίου του Πλουτάρχου. Βλέπετε και οι λέξεις ακόμα συμπίπτουν. «Εύπλαστον γάρ και υγρών η νεότης και τεστούτο ψυχές απαλές έτη τα μαθήματα εντίκεται. Πάντε το σκληρόν χαλεπός μαλάτεται. Καθάπερ γάρ σφραγίδες της απαλής εναπομάτονται κυρίς, ούτως εμαθήσεις τες των έτη πεδίων ψυχές εναποτυπούνται». Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ ο πλούτερχος στοχεύει στην εξαπαλών ονείχων μάθηση, που και αυτό είναι σωστό βέβαια, ο Μέγας Βασίλειος από τη χριστιανική σκοπιά προβάλλει την εξαπαλών ονείχων άσκηση στο αγαθό. Αυτό το ενδεικτικό παράδειγμα δείχνει πόσο γνώριζαν και αξιοποιούσαν οι μεγάλοι πατέρες την αρχαία ελληνική παράδοση, ακόμη και ως προς το ζήτημα της αγωγής των νέων. Πράγματι, οι παιδαγωγικές αντιλήψεις της ελληνικής αρχαιότητος είναι πολύ αξιόλογες και μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά τον σύγχρονο Έλληνα και χριστιανό παιδαγωγό, είτε γονέα είτε δάσκαλο. Σχεδόν σε όλους τους μεγάλους Έλληνες συγγραφείς της αρχαιότητος βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές θέσεις. Λόγω του περιορισμένου μας χρόνου θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε εδώ κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές των δύο κορυφαίων σοκρατικών φιλοσόφων, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους από τα κλασικά χρόνια και του λαμπρού ηθικολόγου Πλουτάρχου από τα ελληνιστικά χρόνια. Στην παρουσίασή μας θα συνυπολογίσουμε και έναν διάσημο Ρωμαίο παιδαγωγό, τον σύγχρονο του Πλουτάρχου, εμβριθή ελληνομαθή και λαμπρό φιλέλληνα, Κοϊντιλιανό. Για τον Πλάτωνα, το θέμα της αγωγής των νέων είναι σημαντικότατο. Η ιδανική πολιτεία που περιγράφει στο ομοιότιτλο έργο του, για να παραμείνει σώα και ανθυρή, πρέπει να διαφυλάσσεται και να περιφρουρείται από φύλακες οι οποίοι εκτός των σωματικών προσόντων απαιτείται να διαθέτουν ήθος και αρετή, ιδιότητες τις οποίες να αποκτήσουν με την παιδεία. Κατά την άποψη λοιπόν του φιλοσόφου, η εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα της οικογένειας και της πολιτείας και για το λόγο αυτό σχολιάζει αναλυτικά τις παραμέτρους της. Σκοπός της αγωγής είναι κατά τον Πλάτωνα η θέα του όντος και του αγαθού. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος. Στο θνητό του σώμα κατοικεί η αθάνατη ψυχή, η οποία προέρχεται από το όντος όν, το υπέρτατο αγαθό, τον Θεό, και ως εκ τούτου φύση τεθέατε τα όντα, δηλαδή έχει αντικρίσει τις υπερβατικές αλήθειες. Ο καλός λοιπόν παιδαγωγός καλείται με μια μαιευτική μέθοδο να ανακαλέσει τις αγαθές ιδέες που κρύβονται βαθιά στον άνθρωπο και κατά κάποιο τρόπο έχουν επικαλυφθεί και να τον ανυψώσει και πάλι έξω από το σκοτεινό σπήλαιο όπου ζει, οδηγώντας τον στο φως, στην καθαρότητα. Αυτή η άνοδος και κάθαρση συνεπιφέρει την αρετή. «Όλο το χρυσάφι του κόσμου», τονίζει ο Πλάτων, «πάνω στη γη και κάτω από αυτήν δεν αξίζει όσο η αρετή». Την αρετή απολυτοποιεί ως ύπατο στόχο της αγωγής ο Αριστοτέλης. Ο άνθρωπος τονίζει όταν τελειωθεί είναι το βέλτιστο των ζώων, ενώ χωρίς την αρετή είναι το χείριστο των ζώων. Και βέβαια η αρετή αφορά την ψυχή, η οποία, λέει ο Αριστοτέλης, είναι η εντελέχεια του φυσικού σώματος, η βαθύτατη ουσία. Ένας απερίγραπτος μικρόκοσμος με πάμπολες ικανότητες και με το θείο χάρισμα του λόγου. Αυτή την ψυχή έχει χρέος ο παιδαγωγός, υπογραμμίζει ο Σταγυρίτης, να κατευθύνει στην αρετή. Εδώ έγκυται το τέλος, δηλαδή ο στόχος της αγωγής. Αλλά τι είναι αρετή? Ο Αριστοτέλης την ορίζει ως έξι του αγαθού και την διαιρεί σε δύο κατηγορίες. Την πνευματική, η οποία προϋποθέτει διδασκαλία, και την ηθική, η οποία προϋποθέτει τη συνήθεια που προκύπτει από τη συνεχή πράξη. Κατά συνέπεια, τα στάδια της αρετής είναι η γνώση και η σταθερά επαναλαμβανόμενη πράξη που προϋποθέτει βέβαια την προαίρεση, δηλαδή την ελεύθερη και εκούσια επιλογή. Ο Αριστοτέλης προβάλλει τον μέγα καρπό της αταλάντευτης και μόνιμης επιλογής της αρετής, τον ευδαίμονα βίο, την ευτυχία. Την τεράστια σημασία της αγωγής τονίζει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο στα ελληνιστικά τώρα χρόνια και ο Πλούταρχος σε ένα σύντομο αλλά θαυμάσιο εγχειρίδιο αγωγής, το πρώτο ίσως συστηματικό βοήθημα παιδαγωγικής από την αρχαιότητα, που φέρει τον τίτλο «Περιπέδων αγωγής». Το έργο αυτό αρχίζει με τον εντυπωσιακό τρόπο που διαβάζετε και θα ακούσετε. Δεν είχε δίκιο εκείνος ο παλιός Σωκράτης που έλεγε πολλές φορές ότι αν του ήταν δυνατόν θα ανέβαινε στο πιο ψηλό σημείο της πόλης για να φωνάξει δυνατά «Άνθρωποι, πού πάτε! Εσείς που για να αποκτήσετε χρήματα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια. Για τα παιδιά σας όμως, στα οποία θα αφήσετε αυτά τα χρήματα, λίγο μόνο φροντίζετε». Στα λόγια του Σωκράτη, εγώ, συνεχίζει ο Πλούταρχος, θα προσέθετα προς αυτής της λογής οι γονείς κάνουν κάτι παρόμοιο, όπως όταν κάποιος φροντίζει το παπούτσι του, αλλά αδιαφορεί για το πόδι του. Ο Πλούταρχος συμφωνεί με τον Αριστοτέλη ότι η σπουδαία αγωγή, αντάμα με την ορθή παιδεία, είναι σύνεργα προς αρετήν και προς ευδαιμονίαν. Δράτεται αμέσως της ευκαιρίας για να πλέξει τον ύμνο του κορυφαίου στόχου της αγωγής, της παιδείας. Και λέει, όλα τα άλλα αγαθά είναι φθαρτά και μικρά και δεν αξίζει να τα επιδιώκει κανείς. Η ευγενική καταγωγή είναι ωραίο πράγμα, αλλά αγαθό προγονικό. Ο πλούτος είναι πολύτιμο πράγμα, αλλά κτήμα της τύχης. Η δόξα είναι πράγμα σεβαστό, αλλά όχι σταθερό. Η ομορφιά είναι πράγμα περιζήτητο, αλλά ολιγοχρόνιο. Η υγεία είναι πολύτιμη, αλλά ευμετάβλητη. Η σωματική δύναμη είναι αξιοζήλευτη, αλλά εύκολα την καταβάλουν η ασθένεια και τα γεράματα. Μόνο η παιδεία από όσα έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι πράγμα αθάνατο και θεϊκό. Ακόμα και ο πόλεμος, ενώ σαν χήμαρος θα παρασύρει όλα, μόνο την παιδεία δεν μπορεί να πάρει μαζί του. Αξίζει να θυμηθούμε, συνεχίζει, την απόκριση του φιλοσόφου Στύλπωνα από τα Μέγαρα στο βασιλιά Δημήτριο Πολιορκητή, όταν ο τελευταίος, αφού κατεδάφισε τα Μέγαρα και πούλησε σκλάβους τους κατοίκους, ρώτησε το φιλόσοφο μήπως έχασε τίποτα. «Όχι», το απάντησε εκείνος, «γιατί ο πόλεμος δεν παίρνει για λάφυρο την αρετή». Για να υπογραμμίσει ο Πλούταρχος τη σημασία της ορθής αγωγής, παρουσιάζει και την άλλη πλευρά του νομίσματος, το αποτέλεσμα της κακής αγωγής, δηλαδή την εικόνα του κακοαναθρεμένου παιδιού, λέει χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει λοιπόν με τους σπουδαίους εκείνους γονιούς που έδωσαν κακή αγωγή και κακή παιδεία στα παιδιά τους? Θα σας πω εγώ. Όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν και αφήσουν εντελώς την φρόνιμη και τακτική ζωή και πέσουν ασυγκράτητα στις υπέρμετρες απολαύσεις, τότε πια που δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια, οι γονείς αυτοί μετανιώνουν και θλίβονται για τις αταξίες των παιδιών τους. Γιατί άλλα από αυτά συναναστρέφονται κόλακες και παράσιτα, ανθρώπους φαύλους και καταραμένους, καταστροφής και διαφθορής της νεολαίας, άλλα ξοδεύουν χρήματα σε ελευθεριάδουσες γυναίκες, άλλα καταξοδεύονται σε φαγοπότια, άλλα ξεπέφτουν σε τυχερά παιχνίδια και σε γλέντια και τέλος άλλα κάνουν ακόμα πιο τολμηρά κακά, όπως μοιχείες και χωρισμούς αντρογίνων, εκθέτοντας τη ζωή τους στο θάνατο χάριν των ειδωνών. Πράγματι, φοβερή εικόνα του άσωτου Υιού, που όμως διαφορετικά από τον άσωτο του Ευαγγελίου, κατέληξε εκεί λόγω κακής αγωγής. Αυτήν την τεράστια ευθύνη της αγωγής την επομίζονται πρωτίστως οι γονείς. Αυτό όμως προϋποθέτει ουσιαστική δυνατότητα ανταπόκρισης και των δύο συζύγων. Για το λόγο αυτό ο Πλάτων συνιστά στην πολιτεία του γάμο μεταξύ αρίστων ανθρώπων. Μάλιστα θεσπίζει οι γάμοι να γίνονται με συνοδεία ευχών και θυσιών από ιερείς, ώστε από τους καλούς και ωφέλιμους γονείς να βγουν παιδιά καλύτερα και ωφελημότερα. Όσον αφορά τη σημασία του καλού παιδαγωγού, παρομοιάζεται από τον Αριστοτέλη με τον ρόλο του γιατρού. Καταρχήν είναι απαραίτητο να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις. Έπειτα να είναι σε θέση να εφαρμόσει την κατάλληλη θεραπεία ανάλογα με την περίπτωση, άρα να έχει ικανότητα σωστής διάγνωσης και αποφασιστικής επέμβασης. Αν πάλι είναι απαραίτητο να χειρίζεται το παιδί ένας τρίτος παιδαγωγός, τότε χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Ο Πλούταρχος για τη σημασία του καλού παιδαγωγού τονίζει: οι γονείς να προσέξουν πολύ το ποιόν αυτών των παιδαγωγών, ώστε να μην παραδοθούν τα παιδιά σε αμόρφωτους ή φαύλους. Και ο άξιος παιδαγωγός πρέπει να έχει προσόντα παρόμοια με τα προσόντα του Φίνικα, παιδαγωγού του Αχιλλέα. Ο Φίνικας, ως γνωστόν, δάσκαλος και παιδαγωγός του Αχιλλέα, όπως λέει ο Όμηρος, βοήθησε τον μαθητή του να ξεπεράσει πολλές αδυναμίες του και τελικά και την οργή του εναντίον του Αγαμέμνονα. Ειδικά για το Χριστό δάσκαλο που θα αναλάβει τη μόρφωση των παιδιών, ο Πλούταρχος συμβουλεύει τα ακόλουθα. Πρέπει να ζητούμε για τα παιδιά μας δασκάλους με αδιάβλητη ζωή και άμεπτα ήθη και ταυτόχρονα άριστους στις γνώσεις. Γιατί πηγή και ρίζα της αρετής είναι το να παίρνει κανείς σωστή μόρφωση. Και όπως οι γεωργοί βάζουν πλάι στα φυτά ξύλινα στηρίγματα, έτσι οι ικανοί και χρηστοί δάσκαλοι θα δώσουν για στήριγμα στους νέους τις γνωστικές συμβουλές τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν και εκείνοι χρηστά ήθη. Γι' αυτό είναι κατάπτυστοι οι γονείς που παραδίδουν τα παιδιά τους στα χέρια ανικάνων ή φαύλων. Ο Πλούταρχος είναι κατηγορηματικός ότι οι γονείς προκειμένου να έχουν άριστο δάσκαλο για τα παιδιά τους δεν πρέπει να φίδονται χρημάτων. Πολλοί από τους γονείς, λέει, καταντούν σε τέτοιο σημείο φιλαργυρίας και μισοτεκνίας, ώστε για να μην πληρώσουν μεγαλύτερη αμοιβή, προτιμούν ανθρώπους χωρίς καμία αξία, επιδιώκοντας έτσι μια φτηνή αμάθεια για τα παιδιά τους. Αναφέρει μάλιστα ένα σχετικό διάλογο που έγινε ανάμεσα στον μαθητή του Σοκράτη Αρίστυπο και έναν φιλάργυρο γονιό. Λέει, όταν ρώτησε ο γονιός τον Αρίστυπο πόση αμοιβή ζητάει για την εκπαίδευση του γιού του, απάντησε ο Αρίστυπος 1000 δραχμές. Τότε ο γονιός είπε, για όνομα του Θεού, τι υπερβολικό ποσό ζητάς, με 1000 δραχμές μπορώ να αγοράσω ένα δούλο. Τότε, είπε ο Αρίστυπος, θα έχεις 2 δούλους, το γιο σου και εκείνο που θα αγοράσεις. Ο σύγχρονος του Πλουτάρχου Κοϊντιλιανός αναφέρει ως παράδειγμα προς μίμηση το βασιλιά Φίλιππο. που διάλεξε για δάσκολο του γιού του τον μεγαλύτερο φιλόσοφο της εποχής του, τον Αριστοτέλη, και σε αυτόν ανέθεσε τη μόρφωση του νεαρού Αλεξάνδρου. Μέγα λοιπόν και άκρος υπεύθυνο το έργο του παιδαγωγού. Προδιαγράφει το μέλλον του νέου, το μέλλον της κοινωνίας. Έργο της αγωγής είναι, όπως είπαμε, το καταρετήν ζήν. Είναι όμως αυτό επιτεύξιμο? Ήδη στα χρόνια του Σοκράτη και των σοφιστών κυκλοφορούσε η άποψη ότι η αρετή δεν είναι κάτι το διδακτό. Αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είχε νόημα βέβαια η αγωγή. Ακριβώς το ζήτημα αυτό διερευνάται στο λαμπρό διάλογο Πρωταγόρας του Πλάτωνα, στο πλαίσιο μιας ζωήρης συζήτησης ανάμεσα στο Σοκράτη και το μεγάλο σοφιστή Πρωταγόρα. Η συζήτηση αυτή έχει, όπως συμβαίνει συχνά στους πλατωνικούς διαλόγους, απροσδόκητη εξέλιξη. Ο Σοκράτης στην αρχή του διαλόγου, μεταχειριζόμενος την περίφημη σοκρατική ειρωνία, υποστηρίζει ότι δήθεν δεν αποδέχεται το διδακτό της αρετής, ενώ ο Πρωταγόρας πρεσβεύει το αντίθετο. Μετά από μια ζωηρή ανταλλαγή επιχειρημάτων, ο Σοκράτης αποδέχεται την διδαξιμότητα της αρετής, ενώ ο Πρωταγόρας έχει αρχίσει να αμφιβάλλει. Ο Αριστοτέλης ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο το θέμα. Για την επίτευξη της αρετής μέσω της αγωγής, λέει, παίζουν ρόλο τρεις παράγοντες. Η φύση, δηλαδή το γενετικό υλικό, όπως τα λέγαμε σήμερα με βιολογικούς όρους. Το έθος, δηλαδή η απόκτηση από το νέο καλών συνηθιών. Και τέλος η διδαχή, λέει επιλέξει ο Αριστοτέλης. Πρέπει με τις συνήθειες να κάνουμε μια προεργασία στην ψυχή του νέου, ώστε να δεχθεί τη διδαχή σαν την αγαθή γη που δέχεται και τρέφει μέσα της το σπόρο. Την τελευταία αυτή παρομοίωση την αναπτύσσει πολύ ωραία ο Πλούταρχος. Λέει, όπως ακριβώς στη γεωργία πρώτα πρέπει το χωράφι να είναι καλό, έπειτα ο καλλιεργητής να έχει γνώσεις της δουλειάς του και τέλος οι σπόροι να είναι γόνιμοι. Κατά τον ίδιο τρόπο η φύση του νέου μοιάζει με χωράφι. Ο παιδαγωγός με γεωργό, ενώ οι συμβουλευτικοί λόγοι και τα παραγγέλματα με σπόρους. Πόσο στα αλήθεια δεν θυμίζουν όλα αυτά την παραβολή του σπορέως του Χριστού, με τη διαφορά ότι εκεί ο σπορέας είναι ο μεγάλος παιδαγωγός, σπόρος ο αγαθός λόγος του και χωράφι η ψυχή του καθενός μας που μας παιδαγωγεί με το σοφό του τρόπο. Ο Πλούταρχος είναι αισιόδοξος για την ποιότητα της παιδικής ψυχής και για το αποτέλεσμα της αγωγής. Παρατηρεί, το ένα χωράφι είναι πολύ καλό από τη φύση, αλλά αν παραμεληθεί γίνεται χέρσο. Και όσο πιο καλή είναι η φυσική του σύσταση, τόσο περισσότερο καταστρέφεται αν μείνει ακαλλιέργητο από αμέλεια. Ένα άλλο χωράφι είναι πατημένο και πολύ σκληρό. Με όλα τα αυτά, αν καλλιεργηθεί αμέσως, παράγει εκλεκτούς καρπούς. Εφόσον λοιπόν ο παιδαγωγός επιτελεί έργο γεωργού και ιατρού, πρέπει και η μεθοδολογία του να είναι ανάλογη. Το πρώτο και βασικό γνώρισμα της ιατρικής μεθόδου είναι η εξατομίκευση της αγωγής. Κάθε παιδί, κάθε έφηβος, λέει ο Αριστοτέλης, απαιτεί τη δική του προσωπική αντιμετώπιση προκειμένου να υπάρξουν άριστα αποτελέσματα. Εκείνος όμως που αναλύει διεξοδικά το ζήτημα αυτό είναι ο ελληνομαθής Ρωμαίος Κοϊντιλιανός. Ένας βραδύς ή οκνός έφηβος, λέει, θα βελτιωθεί με την πίεση. Άλλος με τον συνεχή έλεγχο γίνεται νευρικός. Κάποιος με τον φόβο γίνεται υπάκουος. Ένας άλλος όμως παραλύει. Για ορισμένους πάλι αρκεί να τους επενέσουμε ή να κεντρήσουμε το φιλότιμό τους. Ιδιαίτερος χειρισμός απαιτείται για τα ταλαντούχα παιδιά, που όπως παρατηρεί ο Πλάτων διατρέχουν δύο μεγάλους κινδύνους. Ή να επηρεαστούν αρνητικά από τρέχουσες αντιλήψεις του κοινού περιγύρου, ή το χειρότερο, να χρησιμοποιηθούν από αετονίχηδες για ιδιωτελείς σκοπούς. Στο πνεύμα αυτής της εξατομίκευσης ή ακόμα και της κατά περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης του ίδιου νέου, απαιτείται εναλλαγή της αυστηρότητας με την επιοίκεια. Όπως οι γιατροί, λέει χαρακτηριστικά ο Πλούταρχος, ανακατεύουν το πικρό φάρμακο με γλυκό χυμό, έτσι και οι γονείς να αναμειγνύουν την απότομη επίπληξη με την πραότητα και άλλοτε να υποχωρούν στις επιθυμίες των παιδιών και να χαλαρώνουν το χαλινάρι, άλλοτε πάλι να το τεντώνουν. Προπαντός να ανέχονται τα σφάλματα των παιδιών ή αν δεν μπορούν να το κάνουν, τουλάχιστον να ξεθυμώνουν γρήγορα. Καλό είναι επίσης κάποτε να δείχνουν πως δεν γνωρίζουν κάποια σφάλματα ή να επικαλούνται την πρεσβειοποία ή τη βαρικοία τους. Κάποτε ίσως σφιχτοχέρι στο παιδί σου, άλλοτε δώσε πολλά. Κάποτε αγανάκτησες μαζί του, τώρα συγχώρεσέ το. Με αυτόν τον τρόπο δαμάζεται και παιδαγωγείται η νεότητα. Ο Κωνσταντινιανός εκθέτει συστηματικά παιδαγωγικές αρχές που μέχρι και σήμερα θεωρούνται σημαντικότατες. Πρώτον, όλα τα παιδιά να αντιμετωπίζονται ίσα, η αρχή της ισότητας. Δεύτερον, η διδαχή πρέπει να είναι ευχάριστη. Τρίτον, να καλλιεργείται μεταξύ των παιδιών η ευγενής άμυλα. Τέταρτον, να τονίζονται οι επιτυχίες και να υποβαθμίζονται οι αποτυχίες. Πέμπτον, το παιδί να ενθαρρύνεται με αμοιβές και διακρίσεις. Φιλοδοξία, παρατηρεί σοφά, που από μόνη της είναι λάτωμα, συχνά γίνεται μητέρα των αρετών. Πάντως, συνιστά συνεχή επαγρύπνηση. Ας μην εντυπωσιαζόμαστε, τονίζει, από πρόωρες και επιφανειακές επιδόσεις, που μπορεί να ακολουθηθούν από απότομη κάμψη. Στη μεθοδολογία της αγωγής ανοίγουν και μερικές ακόμη πολύ χρήσιμες επισημάνσεις της αρχαίας παιδαγωγικής. Πρώτον, να μην εξοντώνουμε τα παιδιά μας με υπερβολική κούραση, λέει ο Πλούταρχος. Είδα και μερικούς γονιούς που αγαπώντας υπερβολικά τα παιδιά τους, κατέληξαν να μην τα αγαπούν. Τι θέλω να πω? Από τη σπουδή τους να αναδείξουν τα παιδιά τους πρώτα σε όλα, τους επιβάλλουν υπερβολικούς μόχθους, ώσπου εκείνα απαυδίζουν και αποστρέφονται όσα τους επιβάλλουν οι γονείς. Και τελικά, από το βάρος αυτής της κακοπάθειας, δεν δέχονται τη μάθηση με προσήνεια. Γιατί όπως τα φυτά τρέφονται όταν έχουν μετρημένο το νερό όσο πρέπει, ενώ πνίγονται με το πολύ νερό, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου με τον κανονικό κόπο αυξάνεται, αλλά με τον υπερβολικό καταποντίζεται. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε στα παιδιά μας ανάπαυση από τους συνεχείς κόπους, έχοντας υπόψη μας ότι όλη μας η ζωή είναι μοιρασμένη σε ανάπαυση και εργασία. Γι' αυτό το λόγο εφευρέθηκε τόσο η εγρήγορση όσο και ο ύπνος, τόσο ο χειμώνας όσο και το καλοκαίρι, τόσο οι εργάσιμες ημέρες όσο και οι γιορτές. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ηλικία αυτή. Ο Κωνσταντινιανός προειδοποιεί ότι αν απαγορεύουμε το παιχνίδι, το παιδί μας θα μισήσει την εργασία. Ούτε όμως και να το επιτρέπουμε σε υπερβολικό βαθμό, γιατί τότε συνηθίζουμε τα παιδιά μας στην οκνηρία. να φροντίζουμε τα παιδιά μας επίσης να έχουν ευκαιρίες γυμναστικής. Στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα η γυμναστική αποτελεί βασικό σκέλος της παιδείας, όχι όμως ως αυτός σκοπός, αλλά για την αρμονική υποταγή του σώματος στο πνεύμα. Η άποψή μου, λέει χαρακτηριστικά ο Πλάτων, είναι όχι ότι όποιο σώμα είναι γερό καθιστά με την αρετή του την ψυχή αγαθή, αλλά το αντίθετο, ότι μια ψυχή αγαθή καθιστά με την αρετή της το σώμα όσο είναι δυνατόν καλύτερο. Στα χρόνια του Πλουτάρχου φαίνεται ότι υπήρχε αθλητική μονομέρεια, όπως συχνά και στις μέρες μας. Γι' αυτό συμβουλεύει ο Πλούταρχος. Δεν πρέπει να παραμελούμε την εξάσκηση του σώματος, αλλά να στέρνουμε τα παιδιά μας στους γυμναστές, ώστε να γυμνάζονται αρκετά για την κανονική διάπλαση του σώματος. Όμως, ο σωματικός σκόπος πρέπει να καταβάλλεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εξαντλούνται τα παιδιά και δεν μπορούν έπειτα να φροντίζουν τη μόρφωσή τους. Γι' αυτό, λέει, όπως λέει ο Πλάτων, και οι ύπνοι και οι κόποι μπορούν να γίνουν εχθροί των μαθημάτων. Πολύ ενδεδειγμένο είναι να δίνουμε στα παιδιά μας σύντομες και ευμνημόνευτες συμβουλές. Αυτά είναι τα λεγόμενα πυθαγόρια ενίγματα του Πλουτάρχου. Ας αναφέρουμε μερικά. Να μην τρώμε μελανούρια. Δηλαδή να μην κάνουμε παρέα με ανθρώπους με μαύρο εσωτερικό κόσμο, δηλαδή με κακά ήθη. Να μην τρώμε την καρδιά μας, δηλαδή μην βλάπτουμε την ψυχή μας με βασανιστικές φροντίδες. Μακριά από τα κουκιά, δηλαδή μακριά από τη μικροπολιτική. Μη φοράμε στενό δαχτυλίδι, δηλαδή μη δεσμευόμαστε με ανέφικτες υποχρεώσεις. Πολύ ωραίο είναι να λέμε στα μικρά παιδιά παραμύθια, αλλά όπως συμβουλεύει τόσο ο Πλούταρχος όσο και ο Πλάτων, όχι οποιαδήποτε, γιατί τότε γεμίζουν οι ψυχές τους από τα πρώτα κιόλας χρόνια τους με ανοησίες και διαφθορά. Με απέχθεια καταδικάζουν ο Πλούταρχος και ο Κουιντιλιανός το ξυλοδαρμό ή άλλες βίαιες τιμωρίες. Σημειώνει ο Πλούταρχος. Να καθοδηγούμε τα παιδιά με συμβουλές και λόγια και όχι προς Θεού με χτυπήματα και κακοποιήσεις. Γιατί τότε τα παιδιά απογοητεύονται και απεχθάνονται το μόχθο εξαιτίας των εξευτελισμών. Πολύ πιο ωφέλιμος είναι ο έπαινος και η επίπληξη. Αυτά όμως να τα χρησιμοποιούμε εναλλάξ. Όπως κάνουν οι παραμάνες που όταν κλάψουν τα παιδιά τα θυλάζουν για να τα παρηγορήσουν. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πτυχές του έργου της αγωγής, μέσα που συμβάνουν στο να επιτευχθεί το τέλος, δηλαδή ο στόχος, ο σκοπός της αγωγής, που όπως προείπαμε είναι η αρετή υπό τη διτή της εκδοχή, την πνευματική και την ηθική. Η πνευματική αρετή, δηλαδή η πνευματική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, βασίζεται στην καλλιέργεια του χαρίσματος που μόνος ο άνθρωπος διαθέτει στον κόσμο του ζωικού βασιλείου, δηλαδή του λόγου, υπό τη διπλή του έκφανση, του ενδιάθετου λόγου, δηλαδή της λογικής, και του έναρθρου λόγου, δηλαδή της ομιλίας. Στη διάσταση αυτή διατυπώνει σημαντικές παιδαγωγικές απόψεις ο Πλούταρχος. Εμπρότης τονίζει ότι βασικό χρέος της αγωγής είναι η μόρφωση των νέων, η οποία πρέπει να επιδιωχθεί με πληρότητα ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία. Το παιδί, υπογραμμίζει, είναι αναγκαίο να παρακολουθήσει και να κατακτήσει όλα τα λεγόμενα εγκύκλια μαθήματα, τα μαθήματα γενικής παιδείας όπως τα λέγαμε σήμερα. Στα χρόνια του Πλουτάρχου, 7 ήταν η βασική γνωστική κλάδη της παιδείας. Είναι οι λεγόμενες 7 ελευθέριες τέχνες. Από αυτές, οι 3 πρώτες συναποτελούσαν το λεγόμενο trivium και ήταν η γραμματική, η ρητορική και η διαλεκτική. Αυτές σχετίζονταν με το λόγο. Ο νέος μάθαινε να γράφει, να διαβάζει και κυρίως να ομιλεί σωστά και ελκυστικά ελληνικά. Μετά από τους τρεις αυτούς κλάδους ακολουθούσε το quadrivium, οι τέσσερις μαθηματικές επιστήμες, η αρθμητική, η γεωμετρία, η αστρονομία και η μουσική. Επιστέγασμα όλων ήταν η σπουδή των υψηλών αξιών, η φιλοσοφία. Το βάρος έπρεπε να πέσει στη φιλοσοφία, δηλαδή θα λέγαμε στη διδασκαλία των υψηλών αξιών. Επρόκειτο για μία παιδεία κλιμακωτή που αποσκοπούσε, όπως προαναφέραμε, στη διαμόρφωση εναρέτων ανθρώπων. Βάση, λέει ο Πλούταρχος, όλης της παιδείας πρέπει να θεωρούμε τη φιλοσοφία. Εάν για το σώμα χρειάζεται γυμναστική και ιατρική, για τις αρρώστιες και τα πάθη της ψυχής, φάρμακο είναι μόνο η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, συνεχίζει, μπορεί να μας μάθει τι είναι ωραίο, τι άσχημο, τι δίκαιο, τι άδικο και γενικά τι να προτιμούμε και τι να αποφεύγουμε. Πώς να αφαιρθούμε προς το Θεό, προς τους γονείς, προς τους γεροντότερους, προς τον νόμο, προς τους άρχοντες, προς τους φίλους, προς τις γυναίκες, προς τα παιδιά, προς τους υπηρέτες. Θα μας μάθει ούτε στην ευτυχία να νιώθουμε υπερβολική χαρά, ούτε στη συμφορά να είμαστε περίλυποι, ούτε στις ειδονές ασυγκράτητοι, ούτε στο θυμό εμπαθής και άγρη σαν θηρία. Πόσο πράγματι σωστά και σημαντικά είναι όλα αυτά, ειδικά σήμερα που τόσο ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας με την εγκύκλια γνώση, αλλά τόσο λίγο τους μεταδίδουμε την πραγματική σοφία, τη γνώση του αγαθού, του ηθικού, του χρέους. Η πνευματική παιδεία καλλιεργούσε κατά βάθος τον ενδιάθετο λόγο, το νου και τη λογική του νέου, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, το ορθό από το λάθος, να βρίσκει τη βαθύτερη και ουσιαστική αξία των πραγμάτων. Παράλληλα βέβαια έπρεπε να αναπτυχθεί και ο έναρθρος λόγος, οι εκφραστικές και λεκτικές ικανότητες του νέου. Για τη διδασκαλία του έναρθρου λόγου, ο Πλούταρχος επισημαίνει τέσσερις πτυχές, οι οποίες νομίζουμε ότι είναι και σήμερα επίκαιρες. Πρώτον, οι νέοι πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν τον επιδεικτικό λόγο και την κομπορημοσύνη, επειδή η οξύ τους να είναι ο ουσιαστικός και ακριβής λόγος. Δεύτερον, οι νέοι πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν την προχειρολογία, επομένως να σκέφτονται προτού μιλήσουν. Αυτό θα οδηγήσει στην ικανότητα σύνταξης ορθού λόγου και ορθών κειμένων. Τρίτον, οι νέοι πρέπει να μάθουν να διατυπώνουν κομψό λόγο, κάτι προς το οποίο προσφέρεται ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Τέταρτον, τέλος οι νέοι πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν τον ηθικά χθαμαλό λόγο, την αισχρολογία. Αυτό άλλωστε θα είναι αντίστοιχο προς τον τρόπο της ζωής τους. Ο Πλούταρχος επικαλείται εμπροκειμένου τη ρίση του Δημοκρίτου, λόγος έργου σκιή. Ο λόγος δηλαδή είναι η σκιά, το αντίστοιχο παρακολούθημα των πράξεων. Παράλληλα με τις συμβουλές αυτές που αφορούν το λόγο, ο Πλούταρχος συνιστά και τη σιωπή. Η εύκαιρο σιγή, δηλαδή η σιωπή την κατάλληλη στιγμή, είναι κάτι σοφό και μερικές φορές είναι ανώτερη από κάθε κουβέντα. Κανείς, λέει, δεν μετάνιωσε που σώπασε, αλλά πολλοί μετάνιωσαν που μίλησαν. Όλα αυτά αποβλέπουν στο ανεμπλουτίσουν το γνωστικό και λεκτικό οπλοστάσιο του νέου. Η αγωγή θα του προσφέρει την πνευματική αρετή με τη μόρφωση και την ηθική αρετή με την εφαρμογή των διδακτικών και κεκτημένων στην πράξη και την απόκτηση αγαθών έξεων. Αλλά η αγωγή προετοιμάζει το νέο για την αυτονόμησή του και τη σωματική και πνευματική του επιβίωση σε κάθε είδους συνθήκες. Το παιδί μεγαλώνει, κάνει φιλίες, συστήνει τη δική του οικογένεια και από παιδαγωγούμενος γίνεται παιδαγωγός. Η έξοδος του νέου από την οικογένεια εγκυμονεί κινδύνους. Γι' αυτό απαιτείται επαγρύπνηση από τους γονείς και από τους ίδιους τους νέους. Όσον αφορά τις φιλίες, συμβουλεύει ο Πλούταρχος. Τα παιδιά που μέλουν να συντροφεύουν τα παιδιά μας πρέπει να ζητούμε πρώτα-πρώτα να έχουν χρηστά ήθη. Έπειτα να μιλούν σωστά ελληνικά και με καλή προφορά. Γιατί πολύ επιτυχημένα, λέει η παροιμία, η χολό παρικής υποσκάζει μαθήσει. Αν κατοικείς κοντά σε κουτσό, θα μάθεις και εσύ να κουτσένεις. Ιδιαίτερα επικίνδυνους φίλους θεωρούσε ο Πλούταρχος τους κόλακες, που υποθάλπουν αδυναμίες και πάθη και υποκρίνουν τη φιλία, αλλά τελικά είναι ικανοί να διαφθείρουν και τους καλύτερους χαρακτήρες. Εξίσου σημαντικό είναι τέλος το θέμα του γάμου των νέων. Ο γάμος κατά τον Πλούταρχο είναι δεσμός της νεότητος ασφαλέστατος. Αλλά για να είναι επιτυχημένος, οι κοπέλες, φρονεί ο φιλόσοφός μας, δεν πρέπει να έχουν ευγενέστερη καταγωγή ή να είναι πλουσιότερες από τα παλικάρια. Οι μελόνυφοι πρέπει να ταιριάζουν σε όλα. Την κατά σε αυτό νερού συμβουλεύει. Δηλαδή διάλεξε την κοπέλα που ταιριάζει σε σένα. Το ίδιο ακριβώς θα πει αργότερα και ο Χρυσόστομος. Δυσχερείς έστε και χαλεπεί τον νυμφίο και τον τους φόρους απαιτούντων φορτικοτέρα. Θα είναι ανυπόφορη και δύσκολη για τον άντρα της και πιο φορτική από τους φοροϊσπράκτορες. Μέγα όντως το έργο της αγωγής των νέων. Είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη. Όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, της τέχνης ταύτης ουκ έστιν άλλη μίζων. Τι δαρίσον του ρυθμίσει ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν. Δεν υπάρχει άλλη τέχνη ανώτερη από αυτήν. Γιατί τι είναι ίσο με το να ρυθμίσει την ψυχή ενός νέου και να διαπλάσει το νου του. Το σοφό παιδαγωγικό εγχειρίδιο του Πλουτάρχου κλείνει υπογραμμίζοντας την καταλυτική σημασία που έχει για την αγωγή το προσωπικό παράδειγμα του ίδιου του γονιού. Προπάντων πρέπει οι γονείς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά τους, με το να μην κάνουν σφάλματα, αλλά και με το να κάνουν όσα πρέπει, έτσι ώστε τα παιδιά να στέκονται μακριά από εσχρές πράξεις και λόγια, αποβλέποντας σαν σε καθρέφτη στη ζωή των γονιών τους. Μέγα όντως το έργο της αγωγής. Όσα κι αν γνωρίζουμε, όσες ικανότητες κι αν έχουμε, όσο κι αν συμβουλέψουμε τα παιδιά μας και όσο κι αν τα μορφώσουμε, ακόμα κι αν παράσχουμε τον εαυτό μας λαμπρό παράδειγμα, πάντοτε εφιλοχωρεί ο κίνδυνος της αποτυχίας. Πεπερασμένες οι δυνάμεις μας, πολλοί οι απρόβλεπτοι παράγοντες. Γι' αυτό συχνά πυκνά ας κλείνουμε γόνοι στον μεγάλο παιδαγωγό τον Κύριό μας και ας αναθέτουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον την επιτυχία της αποστολής μας. Όσους ψιθυρίζουν ταπεινά μπροστά του το αγιογραφικό «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμι έδωκεν ο Θεός» και συναισθάνονται την αδυναμία τους μπροστά στην άβυσο της παιδικής ψυχής, τους επισκέπτεται πλούσια η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα και οδηγεί τα βήματά τους στο δρόμο των ορθών και επιτυχών παιδαγωγικών επιλογών. Σας ευχαριστώ πολύ.